БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Подкаст на Младите СИМЕ този път представя и домакинства колегите от програма Христо Ботев, които са от екипа на предаването Аларма. Вече 15 години от първото предаване отпразнуваха колегите, но сега ще говорим с тях за неконвенциалната радиопродукция, за вечерното предаване, което със сигурност е тръгнало като експеримент, вероятно е градило собствена ос, а до днес звучи като авангардно предаване на значими теми за публиката и почитателите. Не е просто мода, а начин на живот. Ася Чанева и Цветан Цветанов. Как тръгнахте?
Предшественик на Аларма е линията Нещо горещо, която от 2001 до 2008 година беше с различен начален час. Имаше период, в който беше от 22:30, а пък преди това беше от 17 до 18 часа. И в тази линия всеки ден беше различен, с различен водещ и с различно заглавие. Аз в интерес ни се присъединих малко по-късно 2002 година в екипа.
Аз също тогава се присъединих. Аз бях част от друг екип, съботните предавания.
Трябва да кажем, да отдадем заслуженото всъщност на Антон Митов, който реши да възобнови младежката линия през 2001 година в програма Христо Ботев. Тогава Антон Митов беше главен редактор на програмата. От 10 години вече е директор на архивния фонд на Българското национално радио, известен на всички като Златния фонд.
Не от 10.
От 10 точно.
Не, от 10 поверих. Преди това беше на Бинар.
Преди това пък беше и директор на Бинар, така че да. Същия този човек, Антон Митов, реши след една пауза от около 5-6 години, в която нямаше младежки предавания, така насочени към младежката аудитория, да ги възобнови. А пък, естествено, преди това, 80-те и 90-те години, ако помнят някои слушатели, тогава младежката линия се казваше Радио Гага и също беше с различен водещ всеки ден, но беше двучасово предаване от 20 часа до 22 часа. И между другото, от тогава, от тази Радио Гага, тръгнаха много известни имена, като Георги Любенов, известният ни колега в БНТ, който дълги години беше, разбира се, и в радиото, и в Хоризонт, и нашия новинар тази вечер, Мерим Тенев.
Да, току-що го разбрах. Няма случайни неща, има и още изненади тук в студио 10, които ще чуем след
които
малко, са свързани.
Които съвсем случайно се случиха.
Да. Тоест, тази младежка линия е добър път, добър спътник на много хора в журналистиката, доколкото разбираме от теб, Ася. Разбираме също така, че Антон Митов или Чичо Тони, както аз го наричам, с много дълбоко уважение.
Чичо ти е на тебе, ние сме по-възрастни, не повикаме Чичо.
Е добър реставратор. Основната част от екипа е запазена и до ден днешен. Това всъщност е голям успех, да се запазят много хора в
един екип. Истината е, че всъщност от 2008 година до сега нямаме големи промени. Нека да кажем кои са и останалите от екипа. Това са Милена Воденичарова, Ивайло Стефанов, Анелия Димитрова и последен към нас се присъедини Радослав Чичев, който е известен и като поет и драматург, освен като журналист. А в първите месеци на Аларма водеща беше и Калина Станева, която по-късно пък стана една от водещите на Семейно радио. Тя е и редактор в момента на Трамвай по желание с водещ Емил Янев, който пък точно с това предаване получи голямата награда на Българското национално радио Сирак Скитник само преди точно 2 седмици. Шестима души сме. Постоянно от 2008 до сега.
Две години след започването загубихме Лидия Иванчева, а тя е човек, който има изключителен принос към развитието на може би идеята за това предаване, защото работихме заедно по предишните предавания, предишните линии, преди да бъде създадена Аларма. Две години работихме в Аларма с нея. Тя беше редактор на повечето от предаванията, включително и на първите живи концерти, които бяха тук в второ студио и после в първо.
Преди още да се казват Аларма.
Не, те вече се казваха и искам да кажа, че тя беше човека, който мислеше за всичко зад кадър, когато трябва да се посрещна събеседници, да се посреща публика, да бъде занесена бутилка водка на тон режисьорите, защото трябва да бъдат умилостивени.
Сега и това, така
нататък. Слушайте, нощен
хоризонта на гости са ни Асе Чанева и Цветан Цветанов. Те са наши колеги от програма Христо Ботев, част от екипа на предаването Аларма, което отбеляза своята 15 годишнина. И по техния път вървим сега в опит да разберем за идеята за това предаване, което наистина е сред емблемите и сред така красивите примери в общественото радио. Младежка линия, която трудно по принцип се прави в радиото, а пък те успяват 15 години дори да остаряват с предаването и да го поддържат в този добър тонус. Още повече, че предаването е и сцена за, както казахме, музика, която може да се чуе рядко. И в този смисъл нашата музикална редакторка Татяна Иванова тук така елегантно
ключи.
Да, така предостъпва правото си да слушаме музика и по ваш избор. Цветане, кажи сега за Влада Андрубицки.
Да, Влада Андрубицки е легендарна личност.
Когато слушахме,
сега
неговата група Сет
за
Стат.
Този междукултурен.
И малко преди новините чухме пак него.
Да. Той е от съседна Македония, северна, за нас югозападна. Зависи от къде я гледаш. И е наистина човек виждане за нещата. Преди пандемията създаде този лейбъл PMG Jazz и в рамките на 3-4 години издадоха над 30 издания нови албуми на съвременни македонски музиканти от 20 годишни до 70 годишни, както Аларма я бяхме писали от 8 до 88 годишна възраст. Разбира се, хваща последните вълни. Направи фестивал. Последната година не само, че покани българска група, това беше първото международно издание на техния фестивал Джаз край Вардара. Три издания имало до сега. Имаше група от България, група от Сърбия и Идрис Амети, който е от групата Бла-бла-бла, която чухме сега, който е етнически албанец. И беше голяма чест, че ме покани да открия фестивала в Македонската филхармония. Не да открия фестивала, просто ми да бъда водещ и двата дни. Аз се представих като Цветан Цветанов от Българското национално радио и като Цветан Цветанов, който заедно с Влада Андрубицки, двамата сме селекционери на една специална програма, която ще излезе. Това ще бъде първото международно издание на техния лейбъл, тяхната издателска компания. Надяваме се, че ще бъде април, но може да бъде и септември. Нова българска джаз музика за първи път в Македония.
Да, и да вмъкна тук аз тази международна болка, в която се превръща Северна Македония. Ние търсим път, проправяме като че ли и търсим път да се срещнем с северномакедонците през държавни политики, обществени политики. Обаче ти говориш такава лекота.
Ами...
за музиката и за хората, поне на музикалната сцена.
Знаеш ли?
Хубаво да кажем нещо, хубаво е да го кажем, за да не навлизаме излишно в някакви такива кухненски неща. Понеже ти каза за екипа, много е ценно на този екип как се запази, защото ние се уважаваме и сме и приятели, освен че сме колеги, но това не пречи примерно да се критикуваме и да спорим. Не веднъж, примерно, моята позиция като филолог е, че няма македонски език. Не веднъж съм казвала, нали, че не трябва да се превеждат, нали, македонски артисти.
Аз се пак ще се скараме.
Но искам да кажа, че винаги намираме някакъв начин да намерим компромиса и верния път как нещата да не излизат извън някакви рамки.
Без да навлизаме в такива неща, да. Само искам да кажа едно друго нещо.
Кажи на хората, как ти излизаш на сцената, казваш, аз съм Цветан Цветанов от Българското национално радио в Северна Македония, не си прибит, нямаш чупени стъкла.
И аз съм Цветан Цветанов и долагям тук от 20 години, отрастен съм на Скопски от джез фестивал и Оливер Белопета, човек от кой го води ове фестивал последните няколко децени, ми е как от татко и от него съм ги научил сите големи и така нататък.
Ти да нямаш такава жилка някаква.
Не.
Нямаш.
2000...
А как става? Иначе още по-трудно става тогава.
2000...
Не си обременен за средства.
Да, наистина. 2002 година, мисля, че беше. Заедно с Калина Станева, която също беше част от екипа на Аларма в началото и все още е част от екипа по един или друг начин. Правим неща заедно. С нея отидохме на Скопския джаз фестивал деца на по 22 години. И Ние не знаехме къде отиваме. Били сме в Сърбия, на други места. Това какво е Македония? Скопският джаз фестивал, между другото, е институция на световно ниво, част от European Jazz Network. Там съм гледал, между другото, почти всички важни европейски, американски, азиатски и африкански артисти, които въобще съм гледал.
Техен си автентичен?
Техен е автентичен фестивал, започнал по югославско време. И един от двата най-силни, заедно с джаз фестивала в Любляна. То, между другото, авангарда в империите, така е, в краищата на империите. И си спомням, че тогава, от тогава, толкова ми хареса там, че по едно време ходех всеки месец. И за 20 години, защото посещавам и други фестивали, ето миналата година успях да заведа с посредничеството на предаването Аларма, 5 български групи в рамките на 2022 година, които свираха за 50 годишнината на техния младежки културен център. Ама като казваме младежки, това е не като младежки дом в България, а някаква голяма общинска институция, където се помещава театралния фестивал, най-големия кинофестивал и така нататък.
Ти си имаш твоя фронт, твоя фронт там. Какъв е успеха? Ето, дори можеш да дадеш съвет.
Примерът, който ще дам, да, много е важен този пример, защото от 20 години ходя там често. Само два пъти съм имал такива неприятни спорове. Единият път с много чепат човек, а другият път с пиян човек, който после съжаляваше, че е спорил. Значи в областта на културата ги няма тези неща. Тоест, това не са хора, които гледат телевизия. Това са хора, които пишат книги. Това са хора, които правят филми. Ето сега председател на международното жури на София Филмфест ще бъде Милчо Манчевски, с когото ще се чуем след 3 дни, защото заминава за Аризона.
Тоест, хора необременени от политическата конюнктура и от някаква нечия пропаганда, независимо от коя страна.
Така че в Аларма, ако трябва да обобщим, да оставим на страна Македония като Македония, ние винаги сме гледали и българската среда, и света, и далечния свят, и всички неща, които стават около нас, но винаги си имал един важен балкански акцент, не защото това е приоритет точно на Аларма, но защото някак си това отсъства от медиите. Тоест, разбирателството и търсенето на общите неща между нас, а не...
Да, Асия е печелила награда, нали така?
Ма аз няколко награди съм печелила.
Тази, за която сега ще стане въпрос, пак с балкански,
балканска тема.
Ние ще ти пуснем материала след малко, част от него, с който си спечелила. Mm-hmm. Обаче преди това наистина. Три пъти се опитвам да разбера кой измисли името Аларма и как се асоциирате.
Не съм аз.
Всъщност,
не,
сега, не казваме, защото аз съм скромна. Всъщност аз го измислих името Аларма и ще кажа откъде ми дойде идеята. Идеята Аларма не ми дойде в смисъл на будилник, нали, алармата на будилника или на часовника, който те буди, а по-скоро имах предвид алармата на автомобил, която се включва, ако го изриташ или ако се опиташ да му направиш нещо на чистачката.
Макар
че аз не съм шофьор. Да, аз не съм шофьор, нямам автомобил.
Но се опита да бъдеш.
Нямам, опитах се, но неуспешно. Нямам отношение към автомобилите, наистина, макар че съм правила предавания за офроуд и за всякакви неща, свързани с автомобили, но това ми беше първоначално идеята и те харесаха тогава. Повечето хора казаха да, добре звучи, защото исках да е само една дума, да е кратко. Ние предишните ни предавания, които споменахме, че бяха линия, те всичките също бяха с по една дума. Имахме предаване Рестарт, предаването на Цветан се казваше Оксиморон, моето се казваше Наопаки. Имахме предаване за така наречения лайфстайл и се казваше Рестарт. Така че всичките ни беше, нали, всичко от една дума повечето и така някакси естествено трябваше да е една дума. Решихме да е Аларма и всъщност то, истината е, че Аларма тръгна още 2007 година в четвъртък и след
като
това остана като, остана като заглавие на цялата линия.
2007 година с колегата Ивайло Стефанов ходихме да отразяваме големите протести, студентските протести в Гърция за това предаване, за старата Аларма.
Аларма.
Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
Бъди в час и половина.
Решихме в концепцията, когато променяхме концепцията преди няколко години, да кажем, че нашите слушатели са между 8 и 80 години.
Въпреки, че сме имали и по-възраст.
Младежка, в смисъл, вече, естествено, говорим и за проблеми на студентите, говорим и за проблеми на учениците.
Как и разбирате младостта ви в това предаване?
Ние разбираме младостта като дух. като
да запазиш
отношение.
Любопитството си до самия край. Защото има ни много млади хора, които са на 90. Знаеш, мога ли ти разкажа една история сега? Знаем кой е българският...
Но после и аз я, нали? Защото да не се скара тя с мен вместо теб.
Не, говорим си за нещо много така близко.
Може и аз
да
участвам
в тази история,
не знам.
Имах така честа да се запозная през 2016 година с Цветан Марангозов, големия български драматург, поет, филмов режисьор, между другото оставил много сериозна следа в немското кино. Бях му на гости в Полковник Серафимов, където той живееше последните години от живота си. Той почина сега по време на пандемията. И си спомням как той беше на 83 или нещо такова, как аз му разказвах август 2016 за Орасио Салган. Това е един аржентински танго пианист и композитор, и за Ирвинг Филдс, също пианист, само че от щатите, първия, който през 40-те години смесва идиш мелодиите с кубинските ритми. Тогава двамата души бяха на 100 годишна възраст. Аз бях гледал клипове и с Ирвинг Филдс как на 96 години с изкривени пръсти от артрит свири, с едно такова екзалтирано изражение на лицето. И точно за това си говорихме, как човек, докато запази любопитството си, той е живот, той е млад. И когато се прибрах в София, установих, че те двамата са починали в рамките на една седмица. Точно, аз съм разказвал за тях като за живи хора. Тоест, явно тая младост толкова силно се е носили, че дори след смъртта си са ме накарали по някакъв начин да спомена имената им в разговор с един също вече възрастен човек, който също беше страшно млад.
А кои са темите? Коя е музиката, която поддържа това любопитство? Може би...
Нека тук да споменем имате... нашите музикални редактори, защото години...
Сегашните или от едното време?
Тези, с които сме работили. Така че благодарности, колеги.
Да, сега намираме и на телефона някого и надявам се да е изненада за вас. Здравейте!
Здравейте! Казвам се Димитър Атанасов и съм относително редовен слушател на програма Христо Ботев и предаването Аларма.
Добър вечер, Митко! Защо не спиш по това време? Доктор Димитър Атанасов, историк от Българската академия на науките.
Колко години ви слушате?
Около 15.
Значи през цялото време. Тук само преди той да каже, може би иска нещо да каже, аз да го представя. Митко е бил първоначално наш слушател, след което естествено, някакси съвсем естествено поради неговата експертиза като историк, започна много често да гостува на наши предавания, а и разбира се, той е известен с неговата активна гражданска позиция, така че по много теми сме го канили, а в началото на пандемията през 2020 година не забравя. Правимо беше неговото участие, когато разказваше надълго и на широко за историята на пандемиите през годините. Говорихме си много за чуми, за холери с него. И така да, но не само за такива неща си говорим с него. Между другото, съвсем скоро обещавам да гостува в Аларма, само след две седмици, така че.
Но сега аз искам нещо... да го попитам, не за какво ви говори, както разбрахме по много теми, а за какво вие му говорите, за какво ви говорят, какво слушате с интерес. Има ли нещо, което не са ви казали за тези 15 години?
Това е интересно.
Смея да кажа следното. Първо, защо слушам предаването Аларма? Основната причина е, че там отзвучават теми, които се оказват често пъти извън медийния мейнстрим, пък са достатъчно важни за обществото или поне за общности, които за мен са интересни. Тоест, предаването Аларма в една значителна степен се държи именно в тази бленда, която не е най-модерното, най-свръхпредставеното в останалите медии, но се стреми да представя най-важното. Тоест, такава една, такъв един медиен формат, който опитва да информира без значение колко точно чуваемост, колко точно публика ще има, и съответно без да се води от разни метрични данни, които често пъти са характерни за други разни медии, т.е. това, което най-добре би се продало.
Това е абсолютно изпълнение на обществената функция на,
именно,
на една медия.
Именно.
Да.
Некомерциалната журналистика, да. Унази допълваща функция, която ние можем всъщност да употребим, за да се информираме в пълнота и да получим дълбочината. И благодаря ви, че все още ви има и че има такива медии, които да търпят подобни формати.
И като говорим така за перспектива, на къде се движи вашата аларма?
Ние, между другото, си дадохме сметка, че за 15 години трябва да променяме. Разбира се, ние и през годините сме правили промени, но сега започваме също с промени.
Една рубрика, която аз се опитвам да почна още от самото начало на аларма и все не ми остава време. Правил съм я през 8 месеца веднъж. Тя се казва RetroSeller и проследява...
Че даже сигнал имаме.
Това е някакво постоянство.
Имаме сигнал
на 8 месеца.
Да. Не, значи това е една моя си краста. Предполагам, че и други от нас я имат. Да ровиш по кашони с стари издания, да намираш много редки книги и си мислех тя да е за рецензии на такива книги в ефир. И понеже никога не ми оставаше време. Аз имам време да ровя и да чета, но нямам време да си направя рубрика след това, защото има предаване и предаване и предаване. И наскоро Зорница Гъркова ми предложи и каза, мога веднъж седмично, месечно да правя такъв. Тя работи, тя наш колежка от програма Христо Ботов, също писател и така нататък. Каза, аз мога да правя веднъж месечно, така че ето, имаме я тази рубрика вече, стара нова. И една съвсем нова, която се казва Усмивки от старите касетки. Тя е на Ася Чанева.
Тя е нова, но също е доста дълга. Така, от доста време я обмислям, може би от около 2 години някъде, като идеята е наистина много стари записи. Еми, от мои касетки.
Знаеш колко много пазим?
Пазите.
Да.
Пазим, надяваме кашони, се да са кашони, в състояние да бъдат възпроизведени. Много ценни записи.
Аз съм стигнала до архив на дискове. Към това, което сега ще чуем,
да.
Което предлага Цветан, то пак е така, връщане на
да, ние музика. Избрахме някакви неща, които назад, са много странни и различни. Знаеш, като казах, че обичам да се ровя, аз обичам да се ровя и в фонотеката на Националното радио. И това е един диск, който намерих с естрадна монголска музика от 70-те години. За съжаление, е въвеждан по такъв начин, че я няма оригиналната обложка, всичко е преведено на български. Тоест, аз имам преводите на заглавията и отдолу пише изпълнението. Няма оркестър с солисти. Ние не знаем кои са тези солисти. Тази песен, която страшно ми допадна и която аз обичам да пускам за сутрешна гимнастика, тя е само 2-минутна, е писана от някой си Бадарч. Намерих, че има такъв писател. Дали е той, дали текстът е негов. Ако някой говори монголски, може също да ни се обади.
Слушаме.
Аларма се излъчва на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио всяка делнична вечер от 21.30 до 23 часа.
Благодаря ви много. Аз се чарам
Светан
Цветанов.
Чухте епизод от подкаста Младите Симе. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.